Efirde Yaşlar Programı. Salam Yaşlar Programı'na hoş geldiniz. Ben Tahir. Yaşlar Programı'nı dinlemeye çağırıyorum. Qadirli Yaşlar, Yaşlar Programı'nın aktivitetimizin temaları bugedek işlerden ibaret. Eytim Türkmenistanlı yaşlar interneti yeterlik olan yerler mi?
Yaşların ağlağı böyle, interneti malumat almak, bir yerle tanışmak, söhbet, söz olmak ya da fikir arayışlarını beyan etmek için olan yerler.
Aşgabatlı sport kompleksinin kurulmağını yaşlar ne ile karşılayarlar?
Мы очень рады всем построенным спортивным комплексам.
Эфирде Яшлар программа. Дюбе Берлиндәге халыкара транспаренция форумының ахыркы хатабатында Түркменстанның дөньяда коррупцияның иң өсен йортларының орынлыгына гиргәнлеге хабар берилде. Bu hatabada dünyanın 178 yurdu girdildi. Parahorluk ilaytıda bilim sistemasını devam etdiyar ve bu orta mektebi quturun yaşların iqbalını yaramaz tesir etdiyar deyip yerli sinçiler aytdiyarlar. Bilim pudoğundaki parahorluğun post-sovet genişliğine ulu problemadığını sinçiler aytdiyarlar. Korrupsiyanın qarşısına görüşte, günmatörde qov tecrübeler var. Hazım sonku devurdu internetin ilatı eleterildigi hem korrupsiya qarşı görülen çareleri güçlendirdi. Meselim, günmatar yurtlarına öz adını hem de adresini bermeyen kəbir resmi internet sahipalarda para aliyanlar varada malumat beriyerler. Germaniyada parlament deputatları öz aylıklarını hem de öz kazançlarını internet sahipalarını yerleştiriyerler. Elbette günmatarda interneti genden olan yerler ve bu orda olarda qiyinçilik yok. Türkmenistan'ın hem interneti ilatı ile yeterli etmeyi yurdun prezidenti vade verdi. İnterneti olan yerlerin arasında Türkmenistanlı yaşlar köp diye ait yerler. Türkmen yaşları interneti neyli maksatlar için olan yerler. İnternet yaşların durumuşuna neyli tesir et yer. Biz şeyli tavalları aşağıdaki haberçimiz Murat Kurvan'a vermekçi. Siz qıysa sağlı hareket etmeden sonra onu dinleyebilirsiniz. Murat, sizin fikrinizde göre internetin hedir Türkmenistanlılara iletirliliği ne ayırlı?
Tabi, ilk başta aklın dengeştirdiğinde internet hedir has iletirliliği. Bunun sebebi Türkmen Telekom internet devlet provider öz internet hizmetleri için bakalarını 50% arzanlattı. Türkmen Telekom'un oya çekilen dayalı internet hem ülkelerinde faz tiz çekiliyor. Hazır Türkmen Telekom'un dayalı apını öyü anırı üstü 3-4 günü çekiyorlar. Altın asırma bir telefon devlet kampanyası hem şu yılın başında 3G teknolojisi arkalı internet hizmetini hüdürlap başladı. Onun 3G internetinin 1 MB meşhurdaki malumatı için hazır 7 TL ölemeli. Ama altın asırın 2G internetinin 1 MB trafiği için önküyalı 20 TL ölemeli. Bunu ayrıca belirlemenin sebebi altın asırın 3G interneti Türkmenistan'ın köp birine teknik taydan el yeterildi. Esasen Türkmenistan'ın köp birine altın asırın 2G interneti has el yeterli. Sonun için altın asırın 2G internetini uluncular o yerinin adamlar deyse olacak. Şol sebepten bu altın asırın 2G internetinin bakasının ardanlısı kim olmadı. Orsiyet'in MTS kampanyası hem öz hizmetler için nırhlarını 20-30% şöyle arzanlattı. Türkmen Telekom'un internet kafeleri hem bakalarını 50% arzanlattı. Onun ustada bir bellemeri daha takip. Şu an tehadır ilk başta aklını denleştirende Türkmen Telekom'un internet kafelerine bariyan adamların sağını azalli. İnternet kafeleri açılayınlı. İnternet kafeleri Novotlu oluyordu. Hedir olsa şeyle Novotlar New York deniyordu. Umuman aydında yine şu yağdaylar internetin önkü aranında iletirli olmağına getirdi. Ama muğaramızdan internet doğru iletirli olmaz. Esasen bakataydan. Sebebi yankı aydışımlı internetin hizmetleri arzanladırsa da elten bu vakalar ilatın ağlağı bölümünü iletirli. İnternetin hili hem de tizgim İnternet Песиналя. Шол бір вақты ил атарасында интернет соғатлығын песиліні кен беллік кешмелі. Хәзір интернет ұлоняран ағла басы яшылыр. Сәйәві яшылыр хәзір кізама технологиялардан қаз қаварлы.
Мұрат, сіз интернет ұлонялардың арасында яшылыр көп дейдіңіз. Умуман сіздің пікіріңізше, түркмен яшылары интернеті не әйлі мақсатлар үшін ұлонялар?
Интернет аркылы бизнең яшьләребез төрле мәгълүматлар беләләр. Я да дашаюрда докумлык исләгән яшьләр дашаюр громоларының грантларын үрләп беләләр. Чәйдә электрон почта урылган яшьләребез һәм күп. Олар дашаюрларда окуян я да эшләгән дошларлар белән электрон почта аркылы хабарлашалар. Таңшылык сайтларын яни яшьләрен саны һәм күп беләләр. Сон куат булса Орсетның Мейру почта сайтының агент хезмәте Bizim yaşlarımızın arasında ulu meşgulluğa ev oldu. Mektep okuşlarından başlar, te 30 yaşlı yaşların Meyru'nun agentinden peydalanıp 20 yıldın aratmasını saklıyorlar. Meyru agentini mobil telefonla hem ulanmak ansat. Kâr yaşlarımız olursa yürütü Meyru agentine girmek için internet hizmetini ulanıyorlar. Kara Şuvat Meyru agent bizim yaşlarımızın arasında moda oldu. Meyru agentte yaşlı bir yerden tanışma mümkünçülüğü var. Saatlaşıp oluyor. Kara Meyru'nun Агенти Туркмен яшьләренең күпсенең өйләре аралатнашып сөйләштесенә улып бая. Чәйдә интернеттә Туркмен лап сайтларын дөрәя. Дегенерән яри шу сайтлары безнең яшьләрне дөрәдәләр. Мисал өчен talip.com, tesvirlar.com сайтларына гирән яшьләр күп. Йоны муарамазан интернетта Туркмен диленәк сайтлар энтәп өрән аз.
Мурат Туркмен яшьләре хайсы диллеки сайтлары күп гирәләр.
Türkmen yaşlar esasen Ors dilinek saatlere köp giriyorlar. Ors dili bizde öğren köp ulan yandın. Devlet dil Türkmen sana Türkmen dili olsa da yaşların öz bilimlerini arttırmaktı. Dünya arayışını giyin etmekte Türkmen dilinin rolü öğren pes. Sebebi Türkmen diline çap edilen oku kitaplarda üstesinde de Türkmen diline neşir edilen haber üniversitelerde olurda hiç bir malumat alarak var diyor. Yaşlar olarak kavam var onu. İnternette de Türkmen dilindeki sahipler öğren al. Zor sebepten bizim yaşlarımız esasen Ors dilindeki sahiplere giriyorlar. Ors dilindeki Fkontakti.ru, Adnaklasnik.ru sahiplerine giriyen hem de bu sahiplerin ağrı atması kızmatlarına peydalanan yaşlar öğren köp. Şöyle de Türk dilindeki sahipleri hem bir yan yaşlarımız var. Şu yaşlar esasen Türkmen Türk mekteplerine ya da üniversitelerinde okuyan yaşlar. İnternetteki İngiliz ya belki Avrupa dilindeki saatlere giden Türkmen yaşlar en tek ağırak.
Murat ne sizin fikrinizce internet Türkmen yaşlarına ne ile tesir ediyor?
İnternette yaşları peydalı saatlerle bir katırda oluru yarama tesir eden saatlerim var. Mesela çünkü yaşların öz aralarına uruşlarının video rolükleri yerleştiren sahiplerle ilerli bizim yaşlarımız hem şolar yarımaz bunu video rolükleri dürüdüp öz aralarına yayramağına getirdi. Elbette bu yavda normal övürler deyip olmaz. Her bir zaten başında şeyle yavda dörek bile son bulatlar ayrılıp gider. Yöne yaşların ağlar böyle interneti malumat almak, bir yerle tanışmak, sökültöş olmak ya da fikir arayışlarını beyan etme için oynayalım. Son kuvvetler internet arkayı sevda eden yaşlarımızdan köpürlüyor. Yine de belirlemez ve dürüzcülük bile meşgul olan yaşları öz eserlerini yayratmağı hem internet uyku yok veriyor. Misal için Türkmen rap aydımcıları internet arkayı öz dürüzün aydımlarını yayratıyorlar. Sebebi olur öz aydımlarını yurtta açık yayıp bilmiyorlar. Yurttaki yapıklığı gözüne tutsun, İnternet haqiqatdan Türkmen yaşlar üçün dünya tarap açılan pencere deyse oncu.
Aşvatak xabarçımız Murat Qurban bilen internet ve Türkmen yaşlar diyen temadan söhbetdeşligi dinlediniz. Efirde yaşlar programı. Kepler Adatlık Radyosu siz yaşlar programını dinleyersiniz. Türkmenistanlı yaşlar kolejde Singapur'da geçen olimpiyada oyunlarına kümüş ve bürünç medalı kazandılar. Şöyle de Türkmenistan'ın olimpiyada ovasını kurmak için 2 milyar dolar sarf edilecektiği hemaydiler. Payitaht Aşgabatda teyze spor toplumlarının açılmağını resmi medya iyi giderli haber veriyor. Ama bu teyze spor toplumlarının köpüsünün ad aylıklı enataların çağlarını el yeterli değerliği hem aydılıyor. Мұңа қарамыздың спорт тезгаларының құрылмағы әнаталары өе яшылары бегендіріяр дейіп, бідің Түркменстанына қабарчиымыз Султан Ачилова әбілің құрылымдеш болуын ашғаватлы яшылынан айттияр. Келің бұ төбеттешілігі білелікті дейін.
Бұл арат ашғаватлынан төбеттесі тәсейлі құрылым верді.
Я житель Ашхабада. Мы очень рады всем построенным спортивным комплексам, которые очень радуют наших детей.
Мен Ашхабад шәһәрен яшайсыз. Курлян дәһәләре өйрән куаннарын, чагылар һәм өйрән хошал. Су спорт топлымы, бәйләк спорт мәктәпләре, аврелгә сапланган бәйләк спорт дәһәләре өйрән оватырлыгын без куандырыр. Әмма оларның төлөгләре юкыр булган өчен, без әнәтләре өйрән кыен төшәр. Мисал өчен, менә ике тамар. Мені үшін бұтылығылар қымматы түшер деп ол дауам етті.
Мой старший сын занимался в водном комплексе Олимпийский, или как он правильно называется, водный спортивный комплекс.
Менің ұл оғылым Олимпия суф спорт топлымына ұзыл қатынанда ол төлігізді. Оғылым бұрал яраман қалында оны қасаптан сықарып тұрлар. Хәзір қуатта ол төлігілі олып тұр. Менің әлі ешлемен өйді отырын ені үшін 300 манат төлігі өрен қымыз. Мен бір чағамы ол ері қатынасым, үкінді чағамын көңі ғаныр деп, елдесіміз айтыр.
Это довольно-таки дороговато для меня, не работающей, сидящей дома матери, по 300 тысяч отдавать.
Неменің есасында спорт комплекслері төлігілі болындығына, елбасылар сізе түшіндіріш бер, елерім ден сауырығымыза.
Нет, перевешли на коммерческую основу, так как бюджетные. Это было полтора года назад. Вот.
Спорт комплекслер дәулетін кей, спорт мектеплері дәулеті арен үшін төлемел деп, 300 манат алярлар деп олайдияр.
Я слышу, все родители ходят и платят по 300 тысяч, и я не могу.
Сағылар, нәсі сағат олерді спортлен мешғул бол, ярлар ден сауырығымыза.
Три раза в неделю посещение за 300 тысяч.
300 манаты хептеті 301 сағаттан тәлім етсерлер. Хер бір ашқалатлы үш мұқтардағы пұл төләп білмейер. Су спорт топлымына сағылар көп көз етерлер. Олерді тез-тез ярышылар етерлер. Имма финанс меселесі бізе бөгіт болер деп олай етер.
Потому что там и соревнования часто проходят. Мой сын тоже проходил просто это все.
Олері нәтсі аштын қауыл етілерден сауырығымыза ол.
Знаешь, 6 лет, потому что я сейчас интересовалась, чтобы дочку отдать туда, но дочери моей 5,5 лет, и ее на данный момент.
6 аштын қауыл етілер. Мен әзір 5,5 ашлы қиызымы ерлестірсек болярын. Ені әзір қауыл етін оқылыр деп жоғап берді.
Ну, на данный момент вот я вижу спортивная гимнастика, детская юношеская школа, это...
Хәзір қуатты спортивный гимнастика, беден терве институтындағы чағылар еткінцеклер спорт мектебі елетерлі. Ол ерді тәлімчілер қоу тәлім берерлер. Йөні әхлі энзамлар көйіне, палатлар көйіне, дарошқылар, линонымлар саланшып тұр, пенцерелерің айналар деу кейт суап тәвілінлер. Акробатлар үшін екізі қазиол бар. Гимнастика өлін мешғул олярлар өз кешіплеріні, херекетлеріні көрер ялы айналар йоқ. Түркменстанда спорт мектеплер көз ғиыны яғдайды деп ол айдияр.
Не знаю, наверное, вот эти вот за счет новых построек государства как-то...
Мен кімдір өйірін ғуна кәрлеп білдзектен, тәді комплекслер төлеулі, көнелері хитсір көмек көлеушілік йоқ. Төлеулерің мүтсері адалдылса, халқың яғдайын көлеуінде тұтып милеттің сағылығы үшін алады еділсе, төлеулерің мүтсерін адалдып болырды. Әдір қуатты 300 манат елетерлі дәл деп ол сөзінің соңында айтты.
Сіз хабарчымыз Султан Ачилованың әсірен сөйбеттешілігінің еңледіңіз. Программамызды қозған мәселелеріміз барады. Сіз әм өз пікірлеріңізді бізге жеткізіп білерсіңіз. Қадірлі жастар, біз бұл темадан Түркменстанлы ресмилердің уәбілермелерінің пікірлерін бермеге де тайяр. Микрофонымыз сіздің үшін әм асықтыр.
Түркменстанның қуы халқара аренасына қысияты, қысады, жемиетшілік бөй медені темалар ойынша гүнлілік қабарлары, мақалалары, комментариялары, сөйкөттешіклері ө тәділіктері түркменліліне оқымақсылесеңіз, интернет веб-сайтымыздан пейдаланып білерсіңіз. Бұ сахипаның адресі azadhabar.com. Сөйлеген бұ интернет сахипасы Азатлық радиосының веб-сахипасының оқыжыларына мақалалары ө тәділіктері аудио каналлар арқалы дүңлемеге ө Азатлық радиосына дейшілі видео сюжетлері томаш етмеге мүмкіншілік берер. Шап етілен хабарлар ойынша өз қарайшыларыңызды хем берленден ерлері ядып білерсіңіз. Интернет сахипамдың адресіне қайталап айтарым azadhabar.com.
Гетплеер Азатлық радиосы. Hormatly dinleyijiler, 31-nji oktýabrdan Ýewropada gyş mövzümine geçilýändigi üçin Azatlyk radiosynyň gepleşikleriniň efire çykýan tolkunlary ýitgeýär. Biziň gepleşiklerimizi Aşgabat wagty bilen agşam 7-den 8-e çendi. Gysga tolkunlaryň 6055, 9445 kHz-lerinde 49-31 metrlerde, agşam 8-den 9-a çendi. Gysga tolkunlaryň 6055, 9835 kHz-lerinde 49-31 metrlerde, 8.30'dan 9'a çenli yarım sağladın devamında orta tolkunlu 864 kHz'de, 9'dan 10'a çenli 6055, 9835 kHz'lerde 49-31 metrelerde, akşam 10'dan 11'e çenli 5820, 6060 kHz'lerde 49 metrede dinlap olur.
Şunun bilen programmamyzyň nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Onu taýýarlan hem alparan Tahir, ýene eferde dostuş ýalçak. Hoş sag bolun.